Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី 26 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2022 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីថ្នាក់បង្រៀនភាសាអង់គ្លេសជួយខ្មែរនៅទីក្រុង Lowell ងាយរកការងារនិងអភិវឌ្ឍសហគមន៍ការតវ៉ានៅចិននាំឲ្យមានការចងចាំការប្រឈមមុខដាក់គ្នាឆ្នាំ1989នៅទីលានធានណាមិនអ្នកវិភាគថាថៃកំពុងបារម្ភខ្លាំងពីវិបត្តិភូមិដែលនាំឲ្យមានការកោះប្រជុំជាបន្ទាន់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនបានជំរុញសាមគ្គីភាពរបស់សហភាពអឺរ៉ុបតែតើវានឹងមាននិរន្តរភាពឬទេហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសប្បុរសជនកើតនៅវៀតណាមសងគុណប្រទេសដែលចិញ្ចឹមគាត់ភាសាខ្មែររស់រវើកក្នុងទំនាក់ទំនងក្នុងសង្គមខ្មែរនៅទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ជនជាតិខ្មែរចាស់ចាស់ដែលមិនចេះភាសាអង់គ្លេសអាចនិយាយភាសាខ្មែរពេលទៅផ្សារឬស្វែងរកសេវាផ្សេងផ្សេងដូចជាពិនិត្យសុខភាពព្រោះមានសេវាទូលំទូលាយខាងបកប្រែភាសាខ្មែរក៏ប៉ុន្តែភាសាអង់គ្លេសគឺចាំបាច់សម្រាប់ជនជាតិខ្មែរអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងរកការងារធ្វើឬរៀននិងស្វែងយល់ពីសង្គមលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីទីក្រុង Lowell ដូចតទៅ
ហាងនានានៅទីក្រុង Lowell នេះមានឈ្មោះខ្មែរសឹងតែគ្រប់កន្លែងដែលម្ចាស់អាជីវកម្មជាជនជាតិខ្មែរដូចជាបៃលិនភ្នំពេញកូឡាបក្ហមអប្សរាទេពធីតានិងបាត់ដំបងជាដើមការប្រើភាសាអង់គ្លេសនៅហាងទាំងនេះមិនចាំបាច់ទេព្រោះអ្នកទិញនិងអ្នកលក់ធ្វើទំនាក់ទំនងជាភាសាខ្មែរជាជាងភាសាអង់គ្លេសរីឯអ្នកមិនចេះភាសាអង់គ្លេសអាចរកការងារធ្វើបាននៅហាងទាំងនេះ
Very good. Yeah, so can you ប្រើទូពីនេះមើល? Yes.
ប៉ុន្តែលោកស៊ុនកសលគ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសក្រៅម៉ោងធ្វើការសម្រាប់អ្នកចង់ចេះភាសាអង់គ្លេសពេលដល់ថាភាសាអង់គ្លេសចាំបាច់សម្រាប់អភិវឌ្ឍខ្លួនឯងនិងជាឡើងរៀនបន្តស្វែងរកការងារល្អបានប្រាក់ខែច្រើនក្រោយពីបង្រៀនសិស្សកាលពីថ្ងៃទី10ខែធ្នូលោកកសលបានប្រាប់ VA ថាមនុស្សគ្រប់វ័យមិនត្រូវកំហិតព្រំដែននឹងចំណេះដឹងខ្លួនឯងនោះទេដោយពាក្យថារៀនហើយរៀនទៀតរៀនមិនចេះចប់លោកបានបន្ថែមថា
កូនសិស្សរបស់ខ្ញុំមានអាយុខុសៗគ្នាណាបើសិនជាឯងក្មេងៗរៀនយល់ចឹងហើយក៏បន្តទៅថ្នាក់ខ្ពស់ទៀតទៅទៅគ្រូផ្សេងថ្នាក់ខ្ពស់ទៀតទៅរហូតដល់ទៅរៀននៅវិទ្យាល័យមហាវិទ្យាល័យអញ្ចឹងទៅចំពោះកូនសិស្សដែលវ័យចំណាស់បន្តិចគាត់មានការរីកចម្រើនផ្នែកក្នុងការយល់ភាសាបានចូលសញ្ជាតិអាមេរិកហើយការងាររបស់គាត់គាត់អាចដូរទៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងដើម្បីរីកចម្រើនក្នុងការងារ
អ្នកស្រីអែមសផលជាសិស្សភាសាអង់គ្លេសអ្នកស្រីមានអាយុជាង60ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែអ្នកស្រីថ្លែងថាទោះបីជាដល់ពេលជំនួសនឹងពិបាករកការងារធ្វើក្តីអ្នកស្រីនៅតែចង់រកការងារធ្វើដើម្បីបានប្រាក់ចំណូលអ្នកស្រីបន្ថែមថា
អាយុយើងដូចជាវាច្រើនដែរប៉ុន្តែយើងថាបើសិនជាអាចខ្ញុំនឹងសាកល្បងទៅរកការងារធ្វើយើងនៅពេលដែលយើងមានចំណេះដឹងយើងអាច apply ទៅធ្វើអ្វីមួយបានដូចចិត្តយើងផងប្រាថ្នាអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែបើថាឲ្យវាទៅឯណាណីគេមិនបានជាងវាមិនអាចរៀនបានជ្រៅជ្រះទេយើងចំណាស់នេះហើយ
អ្នកស្រីបន្តថាបើទោះជារកការងារធ្វើមិនបានយ៉ាងហោចណាស់អ្នកស្រីយល់ពេលអ្នកស្រីឮគេនិយាយភាសាអង់គ្លេសគឺមិនដូចមនុស្សត្រង់ឬក៏ភាសាអង់គ្លេសទេអ្នកស្រីសុផលដែលទើបមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកបាន18ខែឲ្យដឹងថាគោលបំណងមួយទៀតគឺអ្នកស្រីចង់ប្រឡងចូលសញ្ជាតិអាមេរិកការរីកចម្រើនក្នុងការងារនិងការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងក៏ជាការរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងប្រទេសជាតិនិងក្រុមគ្រួសារហើយវាជួយកាត់បន្ថយតម្រូវការសេវាជំនួយពីរដ្ឋអ្នកស្រីច័ន្ទនឿនច័ន្ទដែលមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកបាន12ឆ្នាំហើយនោះបានឲ្យដឹងថាដូចអ្នកស្រីសុផលដែរអ្នកស្រីមករៀនភាសាអង់គ្លេសគឺដើម្បីយកចំណេះទៅធ្វើការលោកកសលជាអតីតកុមារជនភៀសខ្លួនខ្មែរមិនចេះភាសាអង់គ្លេសទេពេលលោកមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ1992ពេលលោកមានអាយុ17ឆ្នាំប៉ុន្តែលោកបានចាប់ផ្ដើមបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសស្ម័គ្រចិត្តកាលពីឆ្នាំ1999ការលះបង់និងស្នាដៃរបស់លោកត្រូវបានទទួលស្គាល់ ហើយលោកទទួលបានប្រាក់ម៉ោងថ្លៃបង្រៀនឧបត្ថម្ភដោយគម្រោងកម្មវិធីអប់រំរបស់រដ្ឋ Massachusetts លោកស៊ុនកសាលគឺជាបុគ្គលិកផ្នែកភ្យូទុសនៃមន្ទីរយុត្តិធម៌រដ្ឋ Massachusetts លោកថាប្រាក់ឧបត្ថម្ភថ្លៃបង្រៀននេះមិនច្រើនទេប៉ុន្តែលោកពេញចិត្តការងារបង្រៀននេះលោកថ្លែងថា
តិចជាងឆ្ងាយបងតិចជាងឆ្ងាយខ្ញុំមិនចាំបាច់ត្រូវការប្រាក់ខែបង្រៀននឹងទេប៉ុន្តែអានេះជាបន្ទាប់បន្សំប៉ុន្តែចំណុចសំខាន់គឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តបរិញ្ញាខ្ញុំចូលចិត្តបរិញ្ញាហើយខ្ញុំឃើញពួកគាត់ខំប្រឹងតស៊ូខំប្រឹងរៀនគឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តនឹងចំណុចហ្នឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំមានកម្លាំងទឹកចិត្តទោះបីជាម្ដងទៀតខ្ញុំការងារខ្ញុំរវល់មែនតើខ្ញុំរវល់ខ្ញុំអស់កម្លាំងមិនរយមកដល់នេះខ្ញុំតែមានកម្លាំងបរិញ្ញាដោយសារបរិញ្ញាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាចង់ឲ្យគាត់ជីវិតរបស់គាត់នឹងនៅស្រុកនេះថាក្រាន់បើទៅមុខណាដល់ខ្ញុំចូលចិត្តជាពិសេសបំរើនឹងសង្គមខ្មែរយើង
កូនសិស្សភាសាអង់គ្លេសកាលពីជាង20ឆ្នាំមុនជាជនភៀសខ្លួនប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នកូនសិស្សភាសាជាខ្មែរដែលទើបមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈកម្មវិធីអន្តរប្រវេសន៍និងការធានារបស់សាច់ញាតិឬគ្រួសារថ្នាក់បង្រៀនភាសាអង់គ្លេសនៅសមាគមខ្មែរក្រុង Lowell គឺជាសាខាមួយនៃកម្មវិធីអប់រំមនុស្សចាស់របស់សាលាក្រុងដែលជួយកាត់បន្ថយការចំណាយរបស់រដ្ឋផងនិងសម្រួលដល់ការរៀនសូត្ររបស់សិស្សផងព្រោះនៅជិតផ្ទះនិងមានកន្លែងចតរថយន្តកម្មវិធីសិក្សាកំណត់ចំនួនសិស្សក្នុងមួយថ្នាក់20នាក់ប៉ុន្តែលោកកសលថាថ្នាក់របស់លោកទទួលសិស្ស30នាក់ដោយសារតម្រូវការកើនឡើងពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA The Voice
of America VOA យុវជនចិននៅពេលមានការតវ៉ានៅទីលាន Tiananmen ក្នុងឆ្នាំ1989និងក្រុមយុវជនដែលតវ៉ានៅពេលនេះជាច្រើនអ្នកនិយាយថាវាជាកាតព្វកិច្ចរបស់ពួកគេក្នុងការតវ៉ាដើម្បីទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពការតវ៉ានាពេលថ្មីៗនេះប្រឆាំងនឹងការរឹតបន្តឹងដោយសារជំងឺ COVID-19 បានបង្ខំរដ្ឋាភិបាលចិនឲ្យបន្ធូរបន្ថយខ្លះអ្នកនាងណាតាលីលូនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកម៉ែនកំសែងនិងអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
យុវជនមួយចំនួនដែលចូលរួមក្នុងការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងគោលនយោបាយគ្មានកូវីដរបស់ប្រទេសចិនបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាពួកគេមានអារម្មណ៍ថាវាជាទំនួលខុសត្រូវរបស់ពួកគេក្នុងការធ្វើបាតកម្មដែលនេះជាការរំលឹកពីអារម្មណ៍ដែលបង្ហាញដោយអ្នកចូលរួមមួយចំនួននៅក្នុងការតវ៉ានៅទីលានធានអានមេននៅឆ្នាំ1989វីដេអូតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមអំពីការតវ៉ានៅថ្ងៃទី27ខែវិច្ឆិកាដោយយុវជនប្រហែល1000នាក់ដែលភាគច្រើននៅទីក្រុងប៉េកាំងបង្ហាញអ្នកយកព័ត៌មានម្នាក់បានសួរអ្នកតវ៉ាខ្លះថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកមកទីនេះយុវជនម្នាក់ពាក់មួកកីឡាបេសបលនិងអាវយឺតមានគ្លុបក្បាលពណ៌ក្រហមក្រមៅឆ្លើយថាវាជាកាតព្វកិច្ចរបស់យើងនារីវ័យក្មេងម្នាក់ដែលឈរនៅក្បែរបុរសនោះបន្ថែមថាខ្ញុំមកពីប្រទេសចិនការផ្ដោះផ្ដងនេះត្រូវបានចែករំលែករាប់ពាន់ដងនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមរបស់ប្រទេសចិនដែលយុវជននិងនារីវ័យក្មេងនោះត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះថាយុវជនកាតព្វកិច្ចនិងយុវតីកាតព្វកិច្ចប្រចាំឆ្នាំ2022អ្នកខ្លះបានបង្ហាញវីដេអូឃ្លីបនេះអមនឹងទិដ្ឋភាពមួយកាលពីឆ្នាំ1989ក្នុងឆ្នាំនោះយុវជនរាប់ពាន់នាក់បានកាន់កាប់ទីលានធានអានមេនកណ្ដាលទីក្រុងប៉េកាំងអស់រយៈពេលជាង6សប្តាហ៍មុនពេលត្រូវបានបំបែកដោយហិង្សាដោយកងទ័ពដែលមានរថក្រោះមកជាមួយ
វីដេអូឃ្លីបដែលមានយុវជនកាតព្វកិច្ចឆ្នាំ1989មិនបង្ហាញពីការបង្ក្រាបដល់បង្ហូរឈាមឬឈុតឆាកនៃទីលានដែលត្រូវបានកាន់កាប់ដោយក្រុមអ្នកតវ៉ាទាំងស្រុងនោះទេផ្ទុយទៅវិញវាបានបង្ហាញយុវជនម្នាក់ដែលកំពុងជិះកង់នៅតាមដងផ្លូវនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងដោយធ្វើដំណើរទៅកន្លែងណាមួយយុវជនម្នាក់ពាក់ខ្សែរុំក្បាលពណ៌ក្រហមនិងវ៉ែនតាបាននិយាយទៅកាន់អ្នកយកព័ត៌មានថាទៅធ្វើបាតកម្មនៅទីលានធានអានមិនអ្នកកសែតសួរថាហេតុអ្វីមុនពេលផ្ដល់ចម្លើយយុវជនបានសួរទៅវិញថាតើលោកគិតថាដូចម្ដេចដែរបន្ទាប់មកយុវជននោះបាននិយាយទាំងមុខញញឹមថាវាជាកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្ញុំក្រោយមកយុវជននោះបានជិះកង់ជាមួយនឹងសិស្សជាច្រើនអ្នកទៀតចេញទៅការបង្ហាញវីដេអូទន្ទឹមគ្នាបានផ្ដល់នូវអារម្មណ៍នៃការអះអាងមុតមមសម្រាប់លោកវ៉ៃជីងឈឹងអ្នកប្រឆាំងដែលកើតនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងនៅក្នុងឆ្នាំ1950ដែលបាននិយាយជាមួយ VOA តាមទូរស័ព្ទពីជានៃរដ្ឋធានី Washington ជាទីដែលគាត់រស់នៅនៃប្រទេសខ្លួនលោកវ៉ៃដែលបានក្លាយជាអ្នកទស្សនយោបាយនៅក្នុងទសវត្ស1970និងបានចំណាយពេល18ឆ្នាំជាប់គុកបាននិយាយនៅក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំតែងតែជឿថាយើងគួរតែមានជំនឿទៅលើមនុស្សជំនាន់ក្រោយលោកបានថ្លែងបន្ថែមថាយុវជនរបស់ប្រទេសចិនជំនាន់នេះមួយនេះមួយកំពុងរីកចម្រើនខ្លាំងនិងមានសមត្ថភាពជាងជំនាន់មុនលោកវ៉ៃបាននិយាយថា ទោះបីជាមានការខិតខំប្រឹងប្រែងដ៏ខ្លាំងបំផុតពីអាជ្ញាធរដើម្បីរឹតបន្តឹងការចូលប្រើប្រាស់ព័ត៌មានដែលគ្មានការអនុញ្ញាតក៏ដោយក៏អ៊ីនធឺណិតបានផ្ដល់ឲ្យយុវជនចិននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះលើបញ្ហាពិភពលោកកាន់តែទូលំទូលាយជាងជំនាន់មុនៗលោកបានថ្លែងថាពួកគេមានព័ត៌មានច្រើនជាងយើងហើយមានភាពក្លាហានមិនតិចជាងអ្នកមុននោះទេលោក Ovishkel ដែលជាអ្នកខ្លងមើលប្រទេសចិនយូរមកហើយនិងជានាយកមជ្ឈមណ្ឌលទំនាក់ទំនងអាមេរិកចិននៅឯអង្គការ Asia Society ថ្មីៗនេះបានសរសេរអត្ថបទមួយដែលបាននិយាយថាការតវ៉ានៅពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងប្រទេសចិនបានធ្វើឲ្យរស់ឡើងវិញនៅប្រពៃណីដ៏យូរអង្វែងនៃការមិនចុះសម្រុងរបស់ចិនលោកបានរំលឹកពីចលនាដែលមានអាយុកាលតាំងពីឆ្នាំ1919ហើយបន្តរហូតដល់ចុងទសវត្ស1970នៅពេលដែលលោកវ័យនិងអ្នកផ្សេងទៀតនៅជំនាន់របស់គាត់សកម្មលោកស្កែលក៏បានលើកឡើងពីការមិនពេញចិត្តដែលសម្ដែងដោយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររូបវិទ្យាគឺលោកហ្វាងលីជឺនៅពាក់កណ្ដាលទសវត្ស1980និងចលនាធម្មនុញ្ញទី8ឆ្នាំ2008ដែលដឹកនាំដោយលោកលីវសៀវបូដែលត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់គុកដោយសារតែដឹកនាំការតវ៉ានៅក្នុងពេលមួយឆ្នាំក្រោយមកនិងបន្ទាប់ពីបានស្លាប់នៅក្នុងគុក
វីដេអូនៃការតវ៉ានៅថ្ងៃទី27ខែវិច្ឆិកានៅទីលានធានអានមេនត្រូវបានលុបចេញពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមរបស់ចិនប៉ុន្តែនៅតែអាចមើលឃើញដោយសារអង្គការនានាដូចជា China Digital Times ដែលជាក្រុមមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញដែលមានមូលដ្ឋាននៅសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ California UC Berkeley ដែលរក្សាការបង្ហោះតាមអ៊ីនធឺណិតរបស់ចិនមុនពេលដែលឯកសារទាំងនោះបាត់ទៅវិញដោយសារតែការត្រួតពិនិត្យរបស់រដ្ឋាភិបាលការអត្ថាធិប្បាយមួយនៅលើគេហទំព័រ Digital Timesដោយសម្ដៅទៅលើវីដេអូទីលានធានអានមេនឆ្នាំ1989បានសរសេរថានៅប្រហែលខួបលើកទី30នៃថ្ងៃទី4ខែមិថុនាខ្ញុំបានបង្ហាញវីដេអូឃ្លីបនេះដល់ប្តីរបស់ខ្ញុំគាត់បាននិយាយថាគាត់មិនជឿថាកាលពី30ឆ្នាំមុនមានរឿងដូចនេះសោះហើយគាត់រំជើបរំជួលក្រោយមកគាត់បានចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការស្វែងរកវីដេអូនៅលើ YouTube អំពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាហើយបន្តមើលតាមផ្លូវទៅធ្វើការនឹងតាមផ្លូវមកផ្ទះវិញការរកឃើញនោះបាននាំស្វាមីរបស់អ្នកស្រីឲ្យស្វែងរកការពិតទាក់ទងនឹងព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រផ្សេងៗទៀតរួមទាំងចលនាមហាលោតផ្លោះនិងគ្រោះទុរភិក្សដ៏ធំដែលមនុស្សរាប់សិបលាននាក់បានស្លាប់ដោយសារការអត់ឃ្លានលោកវ៉េបាននិយាយថាលោកជឿថាអ្នកដែលចេញមុខមកតវ៉ានាពេលថ្មីៗនេះបានដឹងពីហានិភ័យចំពោះខ្លួនពួកគេហើយនៅតែមានឆន្ទៈក្នុងការលះបង់ខ្លួនឯងចំពោះបុព្វហេតុនៃសេរីភាពនៅក្នុងប្រទេសចិនគឺលះបង់ច្រើនដោយដែលលោកបានធ្វើដោយខ្លួនឯងក្នុងទសវត្ស1970លោកបានបន្ថែមថាការពិតដែលថារដ្ឋាភិបាលបានផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយគ្មានកូវីដរបស់ខ្លួនដោយសារមានការតវ៉ាអាចបណ្ដោះអារម្មណ៍ជ័យជំនះនៅក្នុងចិត្តរបស់បាតុករជាមួយនឹងអារម្មណ៍នៃជ័យជំនះនេះអារម្មណ៍នៃការភ័យខ្លាចនឹងរលាយក្នុងចិត្តមនុស្សកាន់តែច្រើនឡើងពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង
ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រោយពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាធ្លាក់ចូលទៅក្នុងវិបត្តិជាមួយឆ្នាំដោយសារតែរដ្ឋប្រហារយោធាមេដឹកនាំអាស៊ានបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងហើយបានបើកកិច្ចប្រជុំជាច្រើនដងដើម្បីរកដំណោះស្រាយនាំប្រទេសមួយនេះទៅរកភាពដើមវិញបន្ថែមលើយន្តការផ្លូវការក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិរ៉ាំរ៉ៃមួយនេះប្រទេសថៃបានបើកកិច្ចប្រជុំក្រៅផ្លូវការមួយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សដោយមានការចូលរួមពីភាគីកម្ពុជាផងដែរលោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
វិបត្តិនៅប្រទេសភូមាបានកំពុងក្លាយជាក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះរដ្ឋាភិបាលប្រទេសថៃដែលតម្រូវឲ្យមានការកោះប្រជុំក្រៅផ្លូវការជាបន្ទាន់មួយដើម្បីរកច្រកសម្រាលស្ថានភាពពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួននិងបញ្ហាផ្សេងទៀតគឺជនភៀសខ្លួនដែលបន្តចាកចេញពីមីយ៉ាន់ម៉ាទៅកាន់ប្រទេសថៃនេះបើតាមអ្នកជំនាញកិច្ចការនយោបាយនិងសន្តិសុខអន្តរជាតិនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃប្រហោះប្រទេសដែលជាសមាជិករបស់អាស៊ានចំនួន5បានជួបជុំគ្នានៅប្រទេសថៃដើម្បីពិភាក្សាគ្នាដោយត្រង់ទៅត្រង់មកនិងប្រកបដោយភាពស្មោះត្រង់លើមធ្យោបាយដើម្បីពន្យារវឌ្ឍនភាពក្នុងការអនុវត្តការព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆន្ទ5ចំណុចស្ដីពីមីយ៉ាន់ម៉ានេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី22ខែធ្នូនេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រៅផ្លូវការនោះប្រទេសចំនួន5ប្រទេសបានពិភាក្សា ាមិនចូលរួមក្នុងនោះមានដូចជាឥណ្ឌូនេស៊ីដែលនឹងធ្វើជាប្រធានអាស៊ានបដូវេនសម្រាប់ឆ្នាំ2023ម៉ាឡេស៊ីប្រ៊ុយណេហ្វីលីពីននិងសិង្ហបុរីប្រធានវេទិកា The Sinker Cambodia លោកវ៉ាន់ប៊ុនណាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាកិច្ចពិគ្រោះយោបល់ក្រៅផ្លូវការដែលបោះដៃដោយប្រទេសថៃនេះបង្ហាញថាប្រទេសថៃចង់ឲ្យមានដំណោះស្រាយលឿនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានពាក់ព័ន្ធជាមួយវិបត្តិនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលហេតុថាកាលណាវិបត្តិនៅប្រទេសនេះកាន់តែដុនដាបវាប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងគេដល់ប្រទេសថៃដែលបណ្ដាលមកពីវិបត្តិជនភៀសខ្លួនហើយបង្កជាក្តីបារម្ភដល់បញ្ហាសន្តិសុខសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសថៃនិងប្លុកអាស៊ានផងដែរបើតាមលោកវ៉ាន់ប៊ុនណាការដែលប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានចំនួន5ប្រទេសមិនចូលរួមក្នុងកិច្ចពិគ្រោះយោបល់នោះជាការបង្ហាញពីការបែកបាក់គ្នាកាន់តែខ្លាំងរបស់អាស៊ានលើវិបត្តិនៅមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមាខណៈថាប្រទេសដែនកោះនៅតែប្រកាន់ខ្ជាប់នូវជំហរតឹងរ៉ឹងចំពោះមេដឹកនាំរបបសឹកភូមារីឯប្រទេសដែនគោកចង់ឲ្យមានការពិភាក្សាគ្នាដើម្បីរកច្រកចេញ
ហើយប្រទេសដីកោះគេចង់ឲ្យភូមានឹងទាល់តែមានការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆ័ន្ទ5ចំណុចរបស់អាស៊ានជាមួយនឹងរបបសឹកភូមិនឹងទើបមានការចូលរួមជាកិច្ចប្រជុំទូបីក្រៅផ្លូវការឬមិនផ្លូវការក្រៃទាំងទីការណាមិនទាន់មានការវិវត្តអាណាចក្រដុំកំភួនទៅលើកិច្ចប្រឹងប្រែងជាឯកច្ឆន្ទចំនួន5ចំណុចដែលអាស៊ានបានដាក់ចេញនឹងប្រទេសអាស៊ានដីកោះគឺមិនចង់ចូលរួមក្នុងការប្រជុំជាមួយនឹងមេដឹកនាំរបបសឹកភូមិជាពិសេសជាមួយនឹងលោកមីងអងលៀងឬក៏ថារដ្ឋត្រីការបរទេសរបស់គាត់នឹងទេ
លោកវ៉ាន់ប៊ុនណាអង្គថាអាស៊ានបានប្រជុំជាច្រើនលើកច្រើនសារមកហើយដើម្បីរកច្រកចេញសម្រាប់វិបត្តិភូមិប៉ុន្តែគ្មានបានលទ្ធផលអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះឡើយហើយលោកថាអ្វីដែលអាស៊ានអាចធ្វើបាននាពេលឥឡូវនេះគឺធ្វើការឲ្យបានជិតស្និទ្ធជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិរកមធ្យោបាយណាដែលធ្វើឲ្យប្លុកដល់ប្រទេសនេះមានសាមគ្គីភាពគ្នានិងធ្វើការទំនាក់ទំនងភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នៅក្នុងវិបត្តិមីយ៉ាន់ម៉ាចំណែកអ្នកវិភាគនយោបាយលោកសេងសារីលើកឡើងថាវាជាគំនិតបដិបដំដល់ល្អដែលថៃបានកោះហៅប្រទេសសមាជិកអាស៊ានផ្សេងទៀតដើម្បីប្រជុំពិគ្រោះយោបល់ក្រៅផ្លូវការដែលការនេះបង្ហាញថាប្រទេសថៃដែលមានព្រំដែនជាប់ភូមាមានចេតនាចង់ដោះស្រាយវិបត្តិនៅប្រទេសដឹកនាំដោយពួកយោធានេះជាពិសេសបញ្ហាជនភៀសខ្លួនទោះជាយ៉ាងណាបើតាមលោកសេងសេរីគំនិតបដិបដិមអ្វីក៏ដោយគឺត្រូវតែស្របតាមយន្តការរបស់អាស៊ានទើបមិនមានការរិះគន់និងការពហិការពីមេដឹកនាំនៃប្រទេសសមាជិកសមាគមដែលមានចំនួនប្រជាជនជាង600លាននាក
់ជនភៀសខ្លួនដែលរត់ចេញពីប្រទេសភូមាបានរត់ចូលទឹកដីថៃនៅតាមបណ្ដាជំរំតាមព្រំដែនប្រទេសភូមាហើយនិងប្រទេសថៃហ្នឹងបានក្លាយទៅជាបន្ទុកតិចឬច្រើនបានក្លាយទៅជាបន្ទុករបស់ប្រទេសថៃហើយវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសន្តិសុខរបស់ជាតិថៃដូច្នេះការបដិផ្ដោមរបស់ប្រទេសថៃវាជាចេតនាមួយដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ថៃខ្លួនឯងក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំយល់ថាបើមិនប្រើប្រាស់យន្តការអាស៊ាននៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហារបស់ភូមាទេគំនិតដូចផ្ដើមរបស់សមាភាគីណាមួយនៅក្នុងការព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហាភូមាគឺតែងតែទទួលបានការរិះគន់ហើយនឹងទទួលការពហិការពីសមាជិកដទៃទៀត
លោកសេងសេរីក៏សង្កត់ថាយន្តការកងសង្ស៊ីរបស់អាស៊ានជាយន្តការងប់ក្រឡាមិនមានភាពបត់បែនហើយក៏ជាយន្តការដែលនឹងជំរុញឲ្យវិបត្តិនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាន់តែយ៉ាប់ខ្លាំងផងដែរបតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី22ខែធ្នូឆ្នាំ2022ការពិភាក្សាពិគ្រោះយោបល់នេះគឺធ្វើឡើងភ្ជាប់ជាមួយចំណុចទី14ចំណុចដែលមេដឹកនាំអាស៊ានបានសម្រេចកាលពីកន្លងទៅពាក់ព័ន្ធជាមួយការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆន្ទ5ចំណុចនិងថាពួកគេក៏បានបញ្ជាក់នូវសារៈសំខាន់នៃការស្វែងរកមធ្យោបាយថ្មីផ្សេងទៀតដែលអាចជួយកិច្ចកិតខំប្រឹងប្រែងរួមរបស់អាស៊ានដើម្បីនាំមកនូវវិធីសាស្ត្រដោយសន្តិវិធីទីដោះស្រាយវិបត្តិនាពេលបច្ចុប្បន្នសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដាលបញ្ជាក់ក្នុងនៃដើមថាសំខាន់ជាងនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសក៏បានផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈទៅលើមេគាដែលអាចអនុវត្តបានហើយនាំមកនូវវឌ្ឍនភាពដល់ការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀង5ចំណុចព្រមទាំងយុទ្ធសាស្ត្រចេញដែលអាចជួយមីយ៉ាន់ម៉ាវិលត្រឡប់ទៅរកប្រក្រតីភាពនិងសន្តិភាពឡើងវិញតាមដែលអាចធ្វើទៅបានគូបញ្ជាក់ថា កិច្ចប្រជុំក្រៅផ្លូវការនេះធ្វើឡើងក្រោយក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានអនុម័តសេចក្តីសម្រេចលើកដំបូងលើករណីមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុង74ឆ្នាំដែលទាមទារឲ្យបញ្ចប់នៅអំពើហិង្សាហើយឲ្យមេដឹកនាំយោធាដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយទាំងអស់លោកស្រី Barbara Woodward ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអង់គ្លេសប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយប្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៅក្រោយការបោះឆ្នោតអំពីសេចក្តីសម្រេចចិត្តនេះដែលអង់គ្លេសបានព្រៀងថានៅថ្ងៃនេះយើងបញ្ជូនសារមឹងម៉ាត់មួយទៅឲ្យក្រុមយោធាថាគ្មានការសង្ស័យឡើយយើងរំពឹងថាសេចក្តីសម្រេចនេះនឹងត្រូវអនុវត្តពេញលេញរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
ជាលើកដំបូងក្នុងពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍សង្គ្រាមបានសាយភាយដល់ទឹកដីសហភាពអឺរ៉ុបក្រោយពីមានការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនមកទល់នឹងពេលនេះចំនួនរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនបានបំផុសឲ្យមានការឆ្លើយតបយ៉ាងស្រស់ស្រួលគ្នាដ៏ពិសេសមួយពីប្លុកសហភាពអឺរ៉ុបដែលមានប្រទេសចំនួន27ជាសមាជិកក៏ប៉ុន្តែការឆ្លើយតបនេះនឹងមាននិរន្តរភាពឬទេខណៈការប្រយុទ្ធគ្នានៅតែបន្តកើតមានឡើងដែលបណ្ដាលឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបធ្លាក់ក្នុងវិបត្តិធម៌ពលហើយដែលអាចនឹងធ្លាក់ក្នុងសេដ្ឋកិច្ចដុនដាបនោះអ្នកស្រីលីសាប្រាយនរាយការណ៍លំអិតពីទីក្រុងប៉ារីប្រទេសបារាំងអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្រោយពេលមួយឆ្នាំដប់អាប់អួរយ៉ាងហោចណាស់ពលរដ្ឋខ្លះរីករាយក្នុងរដូវកាលវិស្សមកាលចុងឆ្នាំនេះតែនៅទូទាំងក្រុងប៉ារីសនិងក្រុងធំៗនៅអឺរ៉ុបពលរដ្ឋជាច្រើនកំពុងជួបការលំបាកមួយផ្នែកដោយសារសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនអ្នកស្រី Zora Mokarialai Salvation Army នៅក្រុងប៉ារីសដើម្បីទទួលយកម្ហូបដោយឥតគិតថ្លៃអ្នកស្រីបានបាត់បង់ការងារនៅ clinic ដោយសារបញ្ហាសុខភាពអ្នកស្រី Zora អ្នកអត់ការងារធ្វើថ្លែងថា
ឆ្នាំនេះពិបាកខ្លាំងណាស់ទំនិញគ្រប់យ៉ាងឡើងថ្លៃថ្លៃឈ្នួលផ្ទះអគ្គិសនីហ្គាសនិងទូរស័ព្ទពលរដ្ឋពិបាករស់នៅបែបនេះណាស
់ការដាក់ទណ្ឌកម្ម8លើកលើរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីដោយសារសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនបានបណ្ដាលឲ្យតម្លៃម្ហូបអាហារឡើងថ្លៃហើយធ្វើឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបមិនប្រើធម្មពលថោករបស់រុស្ស៊ីការនេះធ្វើឲ្យជំហរអឺរ៉ុបកាន់តែរឹងមាំលោកស្រី Ursula von der Leyen ប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបនៃសហភាពអឺរ៉ុបថ្លែងថា
We will not rest until Ukraine has
យើងនឹងមិនរារែករហូតដល់អ៊ុយក្រែនបានជ័យជំនះលើលោកពូទីននិងសង្គ្រាមដ៏កខ្វក់នឹងខុសច្បាប់របស់លោក
លោក Ian Lesser អនុប្រធានមូនីធី Marshall របស់អាឡឺម៉ង់ថ្លែងថា
So far I think European Union has responded rather
មកដល់ពេលនេះសហភាពអឺរ៉ុបបានឆ្លើយតបយ៉ាងរហ័សនិងអស់ពីសមត្ថភាពចំពោះអ្វីដែលអឺរ៉ុបកំពុងប្រឈមដែលនេះទំនងជាមិនធ្លាប់មានពីមុនទេ
សហភាពអឺរ៉ុបបានផ្តល់ជំនួយយោធានិងមនុស្សធម៌រាប់ពាន់លានដុល្លារដល់អ៊ុយក្រែនហើយបានស្វាគមន៍ជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនរាប់លាននាក់តែខណៈរដូវរងាមកដល់ផលវិបាកពីការជួយអ៊ុយក្រែននិងការក្តោបយកគុណតម្លៃអឺរ៉ុបក៏កើតមានផងដែរក្រុមអ្នកជំនាញថាសហភាពអឺរ៉ុបនឹងអាចធ្លាក់ក្នុងសេដ្ឋកិច្ចដុនដាបក្រុមសប្បុរសធម៌ថាពួកគេកំពុងជួយពលរដ្ឋជាច្រើននិងក្រុមអ្នកងាយរងគ្រោះថ្មីៗលោក Samuel Coppens អ្នកនាំពាក្យអង្គការសប្បុរសធម៌ Salvation Army ប្រចាំទីក្រុងប៉ារីសថ្លែងថា
ce qui nous a bouleversé évidemment comme beaucoup ce sont les jeunes qui sont arrivés des jeunes étudiants qui ont
យើងភ្ញាក់ផ្អើលពីយុវជនជាច្រើនដូចជាសិស្សនិស្សិតកំពុងជួបការលំបាកក្នុងជីវភាពប្រចាំខែក្នុងនោះរួមមានគ្រួសារដែលមានតែប្តីឬប្រពន្ធនិងមនុស្សចាស់ជរា
សហភាពអឺរ៉ុបបានត្រៀមស្តុកទុកធម្មពលកាសដែលមិនមានប្រភពពីរុស្ស៊ីសម្រាប់រដូវរងាដោយស្វែងរកក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ធម្មពលថ្មីហើយពេលខ្លះវិលទៅប្រើធម្មពលឈូងថ្មដែលប៉ះពាល់បរិស្ថានតែប្រទេសខ្លះអាចនឹងប្រឈមការផ្ដាច់ចរន្តអគ្គិសនីក្នុងនោះរួមមានប្រទេសបារាំងដែលរោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរបានផ្អាកដើម្បីជួសជុលទេមូស្តារបស់អឺរ៉ុបពេលនេះទៀតអំពូលភ្លើងសន្សំធម្មពលកំពុងអបអរវិស្សមកាលចុងឆ្នាំតែក្រុងប៉ារីសឆ្នាំនេះមិនដូចពីមុនទេដែលធ្លាប់តែមានភ្លើងពណ៌ស្រស់ស្អាតលោក Terry Bros អ្នកជំនាញខាងធម្មពលប្រចាំសាកលវិទ្យាល័យ Sainpo ថ្លែងថា
The fact that we are getting less energy, the fact that we are getting more less rich
ខណៈយើងកំពុងមានធម្មពលនិងប្រាក់ចំណូលតិចសេដ្ឋកិច្ចដើរឆ្ពោះរកភាពដុនដាបដែលអាចឲ្យមានភាពហត់នឿយនឹងបញ្ហាអ៊ុយក្រែន
សាមគ្គីភាពអឺរ៉ុបកំពុងបែកខ្ញែកបន្តិចហើយហើយសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននៅតែមិនស្រាក់ស្រានដល់ទីបញ្ចប់ដែរដូច្នេះគេនៅតែមិនដឹងថាតើសហភាពអឺរ៉ុបនឹងខ្លាំងជាងមុនក្រោយបញ្ហាប្រឈមនេះឬយ៉ាងណាពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទីនសុកសរីនិត VOA
សហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រទេសរបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍និងពោពេញដោយរឿងរ៉ាវរបស់មនុស្សដែលចូលមកដល់ទឹកដីនេះដោយគ្មានអ្វីសោះហើយសម្រាប់ក្តីសុបិនរបស់ខ្លួនអ្នកស្រីគីមីដួងដែលបានមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនាមជាជនភៀសខ្លួនក្នុងទសវត្ស1970មានប្រវត្តិបែបនេះហើយចង់ផ្ដល់អ្វីមួយដល់ប្រទេសដែលចិញ្ចឹមអ្នកស្រីដោយផ្ដល់អ្វីអ្វីយ៉ាងច្រើនដល់អ្នកស្រីលោកដងហៃនៃក្រុមផ្សាយរបស់ VOA ជាភាសាវៀតណាមរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋវិជិញ្ញាហើយលោកសាយមនីជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការធ្វើដំណើររបស់អ្នកស្រីគីមីដួងមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំ1975ពេលដែលអ្នកស្រីកំពុងរស់នៅក្នុងប្រៃនគរនិងធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុន IBM អ្នកស្រីក្រុងផ្លាស់ទីលំនៅពេលសង្គ្រាមវៀតណាមចិតចប់តែមិនអាចធ្វើបានអ្នកស្រីគីមីដួងដែលជានាយិកាហិរញ្ញវត្ថុក្រុមហ៊ុន Pragmatics និយាយថា
ពីសេកងណាមកញ៉ាន់กว่าហោះខ្ញុំក៏ដើមទៅនេះដែរគីដោះហាង
ប្រៃនគររលំលឿនពេករហូតដល់គេយកខ្ញុំចេញមិនទាន់មានភាពជារបោកច្របល់យ៉ាងខ្លាំងគ្រប់គ្នាភ័យខ្លាចខ្ញុំមិនដឹងថាអនាគតខ្ញុំយ៉ាងណាទេ
កងទ័ពវៀតណាមខាងជើងកាន់កាប់ក្រុងប្រៃនគរហើយគ្មានច្រកចេញពីក្រុងនេះទេអ្នកស្រីដួងបានហក់ឡើងឡានក្រុងមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដែលចតនៅក្បែរនោះដោយសារទឹកចិត្តរបស់មន្ត្រីអាមេរិកកាំងដែលទទួលខុសត្រូវលើឡាននោះអ្នកស្រីក៏ត្រូវបានដឹកទៅកាន់ប្រលានយន្តហោះហើយក៏បានជិះយន្តហោះទៅកាន់កោះគួមដើម្បីសុំសិទ្ធិច្រកកោនអ្នកស្រីដួងនិយាយថា
ខ្ញុំមកទៅចាយខោវៀតណាមទីត្រង់ទូ
ពេលចេញពីវៀតណាមខ្ញុំមានតែ30ដុល្លារគត
់ក្រោយមកដល់កោះគួមអ្នកស្រីបានរកផ្លូវទៅកោះ Wake Island ហើយបន្តដំណើរទៅរដ្ឋ Pennsylvania សហរដ្ឋអាមេរិកទោះបីជាចេះអង់គ្លេសតែបន្តិចបន្តួចក៏ដោយទីបំផុតអ្នកស្រីបានមកដល់ក្រុង Bethesda នៃរដ្ឋ Maryland ទីដែលអ្នកស្រីត្រឡប់ទៅធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុន IBM វិញអ្នកស្រីធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនកុំព្យូទ័រដ៏ធំនេះដល់ឆ្នាំ1987ពេលដែលអ្នកស្រីនិងស្វាមីគឺលោកឡុងងៀនបានបើកក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាដ៏ជោគជ័យមួយឈ្មោះ Pragmatic ជោគជ័យរបស់ក្រុមហ៊ុននេះអាចធ្វើឲ្យអ្នកស្រីសងសហគមន៍អ្នកស្រីវិញប្តីប្រពន្ធនេះបានបរិច្ចាគប្រាក់2លានដុល្លារដល់មូលនិធិអាហារូបករណ៍សម្រាប់និស្សិតវិស្វកម្មនិងជំនួយនៅសាកលវិទ្យាល័យ Maryland ពួកគេក៏បានផ្តល់ប្រាក់5លានដុល្លារជួយនិស្សិតវិស្វកម្មនៅសាកលវិទ្យាល័យ George Mason ដែលបានដាក់ឈ្មោះអគារមួយនៅក្នុងសាខាសង្កាត់ Fairfax រដ្ឋ Virginia តាមឈ្មោះរបស់ពួកគេប្តីប្រពន្ធនេះក៏បានផ្តល់ប្រាក់1លានដុល្លារដល់មហាវិទ្យាល័យ Montgomery សម្រាប់អាហារូបករណ៍របស់និស្សិតជនជាតិភាគតិចជាការដឹងគុណសាលានេះក៏បានដាក់ឈ្មោះអគារមួយតាមឈ្មោះអ្នកទាំងពីរគឺមជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មនិស្សិតឡុងញៀននិងគីមីដួងអ្នកស្រីដួងនិយាយថា
ខ្ញុំមកងើបតាញីនថៃក៏វៀតណាមមកដា
ក់ក៏ online ដែលមានឈ្មោះវៀតណាមនេះក៏ជំរុញទឹកចិត្តបើយើងអាចធ្វើបានអ្នកក៏អាចធ្វើបានដែរ
នៅជុំតើក៏ថេឡាំដឺទីម៉ៃអែមក៏ក៏ថេឡាំដឺវ៉ៃ
តាំងពីឆ្នាំ2018មកមូលនិធិគីមីដួងបានផ្តល់អាហារូបករណ៍ដល់កូនវៀតណាមដែលរស់នៅក្នុងតំបន់នេះដើម្បីលើកទឹកចិត្តនិងផ្គត់ផ្គង់ពួកគេឲ្យរៀនសូត្រអ្នកស្រីដួងនិយាយថា
មិនយឹបមកងើយហងហ្វាយមិនយឹបមកងើយដល់មក
ពេលខ្ញុំជួយមនុស្សម្នាក់មិនមែនជួយតែម្នាក់នោះទេគឺតចំនួនការអប់រំសំខាន់ណាស
់គេយ៉ាងយឹបនៅសក្តិខ្លាំងចឹង
ទោះបីជាអ្នកស្រីគីមីដួងរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកជិត50ឆ្នាំហើយក៏ដោយក៏អ្នកស្រីនៅតែស្រឡាញ់ប្រទេសនិងប្រជាជនវៀតណាមអ្នកស្រីដួងនិយាយថា
ប្រជាជនក្នុងប្រទេសមួយត្រូវតែស្រឡាញ់គ្នាដូច្នេះខ្ញុំត្រូវតែស្រឡាញ់ប្រទេសខ្ញុំគ្រប់ពេល
ការស្រឡាញ់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងវៀតណាមបង្ហាញតាមរយៈការជួយមនុស្សវ័យក្មេងឲ្យរកអនាគតកាន់តែត្រចះត្រចង់ក្នុងប្រទេសទាំងពីរពីរដ្ឋ Virginia ខ្ញុំសាយមូនី VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងជាពិសេសកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើអភិបាលកិច្ចល្អនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសអភិបាលកិច្ចជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីអភិបាលកម្ពុជាឆ្នាំ2023ត្រូវកែតម្រង់ចំណុចណាកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695និង1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.